blaðsíða 69. Þrátt fyrir verki í öllum liðum, gengu systurnar hnarreistar upp á fiskloftið að söltun lokinni, engum Bjarghildur, sem fannst hún vera yfir Karítas hafin, enda vinnandi kona sem færði Björg í bú, meðan yngri systrin dundaði sér við að sjóða grauta. Í og með fannst henni Karítas hafa það full gott yfir daginn, og til að sýna vandlætingu sína og yfirburði, hafði hún það fyrir sið, þar sem þar sváfu saman í kojunni, að gefa henni gott spark í sköplungin fyrir svefnin. Bræðurnir sem mokuðu síldinu upp úr bátunum og höfðu hærri laun en þær því þeir voru karlmenn, eða töldust til þeirra að sömu leiti, voru hins vegar ekki með neitt stæri læti, þökkuðu henni með kossi fyrir að skóla úr sokkunum þeirra. Þótt systurnar nefndu það ekki, voru þær þó fegnar að fá þjónustuna ekki síður en móðir þeirra og bræður, enda var hæpið að þær gætu þvegið af sér sjálfar eins og hendur þeirra voru útlítandi. Þær voru með síldarsár allar þrjár. Og þótt Steinun makaði á þar júursmisli, náði þar ekki að jafna sig yfir blánóttina. Húðin á höndum þeirra var soðin eftir átu, bleitu og salt sem léreft svettlingar voru ónýtir gegn. Og þegar rauðu blettirnir höfðu myndast, fór skinnið að éta staf, svo salti gat sogið sig inn að beini. Eftir nokkrar saltanir kjökruðu þær á kvölum í kojum sínum. Samt máttu þær ekki heyra annað nefnt en að þrauka og þrátt fyrir sárin skelfilegu og ódaunin sem lagði að flíkum þeirra á hári var ekki beinlínis ólund í þeim. Það gerði fjörið á síldarplaninu og gróðabónin. Síldin þýtti uppgrip sem engin helvita kona gat sleppt. Þegar skipurðu að hætta veiðum í nokkra daga til að sár söltunarstúlna fengju að jafna sig, taldi Steinun aurana sína. Systkinnin höfðu aldrei séð krónu af launum sínum. Það var móðurinn sem náði í þau á borgunardegi. En það lifnaði yfir þeim þegar hún skýrði frá hvernig aurunum yrði varið. Þau voru komin í koju en hún satt við borðið og raðaði krónum og aurum upp í súlur í kvöldsólinni og systkinnin hölluðu kolli sínum fram á bríkina og fylgdust gaumgæfilega með talningunni. Þegar hún hafði talið og tilt súlunum fyrir ofan stílabók sem hún hafði opnað fyrir framan sig, horfði hún hugsi út og sagði Við þurfum að safna miklu fyrir haustið. Ég verð að fá betra húsnæði, kaupa rúm og máski borð og stóla og borga stílabækur. Svo verði ég að láta smíða á ykkur leðurskó. Hjörtu systkinnanna tóku kipp. Þau umturnuðust innra með sér og sneru sér á alla kanta í kojunum. Ef við verðum dugleg og sparsum, ætti það að takast, en við megum engu eyða, ekki krónu. En ef ykkur vanhagar sáran eitthvað, sagði hún og beindi orðum sínum til eldri barnanna án þess að líta beint á þau, getið reynt að leita til mín.